Radio Cultura.
Iñaki Lekuonaren orain arteko ibilbidean bizpairu bizitza izan direla erraten aldugu. Oiartzunen sortu eta Irunen hasi baldin bada, orain Birriatun bizi da eta Senpereko Katxalin Elizalde Kolegio Berriaren zuzendaria da. Aurretik, kazetari gisa hainbat esperientzia aberesgarri bizi izan ditu, bai eta erakasle gisa. Lehen partonetan, Iñakik bere gaztaroko eta kazetaritzan izandako oroitzapenak kontatzeaz gain, Ipar Euskal Herriko mitoa nola utzi duen azaltzen dauku.
Sortu zitzaidan nire sare pertsonalarekin partekatzeko gogoa eta nire hegoaldeko lagunei partekatzeko gogoa eta haiek ere hautsi dute pixkat mitoa zutena, ez? Ipar Euskal Herriaren mito hori hautsi ginuen denon artean eta hori kazetaritzari esker. Iñaki Lekuona naiz, 52 urte, sortzez Iturria Oiartzunen, baina Irunen hasi naiz eta beti mugan ibili naiz, muga alde batetik bestera. Eta orain dira urtean dana bat mugaren alde hontan, beraz Ipar Euskal Herrian bizi naizela eta lan egiten dudala. Gaztaroan banuen literaturari eta gauza kontatzeari nolabaiteko lotura bat, gauza kontatzen gustatzen zitzaidan, horregatik segituan kazetaritzara bideratu nintzen. Eta irratiarekin hasi nintzen, irratiarekin eta prentsa idatzian sortu genuen Irunen oraindik existitzen den aldizkari bat, orain udala aldizkaria dena, aldizkari publikoa Irunero, hasi genuen duela 50 urte edo. Hola hasi nintzen, nire ametsa hori zen gauza kontatzea eta deskubritu nuen justuki irratia etzela nire tresna, kontatzeko nire tresna eta idatzian askoz ere erosoago sentitzen nintzela horregatik azkenean prentsa idatzian segitzea errazago egin zitzaidan. Irakurtzale amorratua nintzen eta dena irakurtzen nuen. Bon familian gutxi ginen, seme bakarra naiz. Eta horrek egiten du, garai hartan non bakarrik baziren telebistan boskate, hiru frantses eta bi espainol, eta betzen ez dara existitzen aurra nintzelarik. Ebe genuen bakarra, batez ere neguan, zen edo inguruko auzoko lagunekin ibili, baina etzen beti posible, edo irakurri. Eta denetatik irakurtzen duen prentsa, etxean erosten ziren egunkariak, liburuak, zera, iztegin ziklopedikoak ere irakurri ditut. Garai hartan, etzen horren bitxi, ez? Eta horra, literaturak harrapatu ninduen, ze beste mundu pila bat zabaltzen baititu. Nire gurasoek eskolatu ninduten auzoko eskolan. Beraz, ikastola zen Irungo beste puntan Hondarribiko zeran eta erabaki zuten euskara etxena txikitzea eta auzoko eskolan ematea. Eta bai badut biziki ongi markatua nik nekien gaztelaniaz. Izango nituen 4 urte edo eta bertako irakasleen gogortasuna euskaldunekiko eta horrek bai markatu zidan eta badut errango dute gaztelaniaz egin zidan galdera bat eginena animaliekin eta galdetu zidan Lekuona beti abizenekin deitzen gintuzten gari hartan. Lekuona, ¿cuál es la hembra del caballo? Eta nik erantzun nuen la caballa. Eta eman zidan zaplastekoa, 4 urte izango nituen, eta ez dut inoiz ahaztu. Eta horrek, aski goiz erakutsi zidan, bazela zerbait nire inguruan, etzela nerea, eta zen gaztelania, bazela zerbait nire inguruan, etzela nerea, eta zen espainol kultura, eta banuena zerbait nerea, eta galtzen ari ginera, oso goizetik erakutsi zidaten hori. Oso inguru, ez dut esango bortitza, baina oso inguru desatsegina, euskararekiko desatsegina. Badut ere txiken nintzelarik hablan kristiano, ez? Irun oso hiri popularra da, baina ere garai batean oso espainola, ez? Immigrazio handiko hiri bat da, oso urte gutxitana. Espainia hegoaldeko jendea erakarri zuena eta lan egitera etorri ziren zilegitasun osoz. Baina batzuk, ez denak, euruski, batzuk etorri ziren haien inposaketekin. Eta horrek markatu ninduen. Beste gauza batek markatu ninduena izan zen, maleruzki ikasi nuen idazten gaztelaniaz. Eta eskerrak nire gurasoei behartu zidaten mala urtekin, razitzen, bombe, ados, hor guk egin dugu autu bat, asumitzen duguna, baina orain alfabetatu bertzara euskaraz. Eta haien kontzientzia, euskal kontzientziari esker, alfabetatu nintzen euskaraz, eta horra, euskal munduan eta euskal literaturan ere sartzeko aukera mazian horrek, eta egia da horren literatura aspaldian bazter batean utzi duela, eta urteak direla ez dudala liburu bat hartzen ere ez. Baina egia da nire bizitaren parte handi bat hori izan dela, eta bai. Nire ikasketa guztiak gaztelaniaz egin nituen. Izan nuen nolabaiteko bidegurutze bat 14 urtekin, hor hegoaldean lizeoan, institutuan sartzeko momentu hortan. Egia esan, nintzen aski ausarta izan euskarazko bidea hartzeko, eta segitu nuen gaztelaniazko bideaz, ez bain nintzen segur, ze justuki ez nintzen oraindik alfabetatua, eta bestalde hasi nintzen alfabetatzen. Eta unibertsitatea iritsi nintzenean, goizeko kurtsoak ziren gaztelaniaz, eta hor sartu nintzen. Beste dizpidik kontutan hartu gabe, naiz eta hor ja euskaran nere ganatua nuen, eta euskal munduan, gazetaritzeko euskal munduan sartua nintzen. Baina, autu neko nola esan. Batzutan bizitzan kontraesan batzuk baditugu, eta bueno, egin batean asumitzen ditugunak. Eta sobera nere buruari galderarik pausatu gabe, hori hautatu nuen. Gero bizitzak eraman nau, justuki gaztelania zidazten, baina euskaraz ere bai. Eta azkenean eraman nau beste transmisio mota batera, ez dena kazetaritza, baina ere transmisioa dena eta da irakaskuntza. Gazetaritza nik aholkatuko nuke, gazte guztieri aholkatuko nieke gazetaritzan urte batzuk egitea. Da aukera kristona, uste dut ez dagoela beste lanbiderik horren beste aukera ematen duenik gure ingurumena ezagutzeko. Arlo guztietan, ekonomian, kulturan, euskalgintzan, mundua begiratzeko lupa handi bat eskaintzen dizu gazetaritzak eta mundua hobeto ulertzeko, ez? Eta gu bakoitza kokatzeko nahi duen tokian, esan dute. Kazetaritza kriston tresna da. Badakit nire inguruan gazte batzu hasi direla justuki kazetaritzan eta pozten naiz, horra iruditzen zait bide oso polita dela eta ez da bide bat itxia, baizik eta da bide gurutze bat posibilitate ainitz ematen dituena, gero zure bizitzan kazetaritza ziklo hori bukatzen duzunean, beste zerbait egiteko. Aberasgarriagoa dena ere bai, ez? Oso aberasgarria da kazetaritza. Gure garaian, etzen horren beste esaten, trodanfo, tulanfo. Hori sortua pixka bat berantago. Garai batean, informazioa oso urria zen, eta kazetarioi zen informazioa sekatzea, eta hortan zen desafioa, eguneroko desafioa. Orain, ustut, kontrakoa dela, badira informazio sobera, desinformazioa initz. Eta jendeak ez daki, frantzesez esaten den, afer la part de choz. Ez daki, sekatzen zein den informazioa, eta zer den benetazko egitatea, eta zer den zipotza handi bat, gezurra handi bat, eta gu manipulatzeko erabiltzen duten zerbait ez. Horregatik, iruditzen zaite, kazetaritzan, deontologian ikasten diren zenbait gauza, uste dut, sartu beharko genituzkela gure irakasleon praktiketan, ez dut esango irakasgai bat zala, baina irakasti berdiren kompetentzia transversal horietan, ez. Egia san, horietako batzuk badira, hor kolegioan erakasten dira batez ere dokumentazioan irakasleak, dokumentalistek erakasten duten zerbait da, informazio ongi sekatzea interneten eta, baina uste dut, indar askoz gehiago egin berko genukela. Gure ikasleak maleruzki sare sozialetan sartuak dira leporaino eta esango nuke buru gaineraino eta etzaile erras eta normala da erras ez izatea. Jakitea zer den interesgarri, zer den egia, zer den baliogarri eta zer ez den. eta zertan batzuk ari diren gu manipulatzen, ba zerbait erosteko edo bide bat hartzeko, eta ez bestea edo hori, gure burua formatatzeko, ba kontsumoan sartzeko eta puntana bozkatzeko tendentzia bat, eta neoliberalismo horrek eta bere bidean segi dezan. Orduan oso garrantzitsua da ikasleei, gure gaztei hori erakustea. Hasi nintzen aldizkari bat montatzen, Irunero, aldizkari bat euskarazena, eta militantzia sortu genuen, eta herriko etxearen udalaren laguntzarekin. Egin nuen gero irratian zerkatean Espainiako zer kate pribatu bat da, eta bertan praktikak egin nituen bi urtez. Eta horri esker, lortu nuen egin egunkarian sartzeko aukera, hor Irun eta Hondarribiko ba, garaier baten esaten zen bezala, korrespontsal bezala, tokiko informazioak ba, ematen. Maleruski egin itxi zuten, autopolitiko batengatik, eta geroztik sortu zen Euskadi Informazioan, hor segitu nuen, eta gero Gara sortu zenean eskatu zidaten Baionako korrespontsalian lan egitea, eta hor jauzi egin nuen, eta Hernanitik, ze egineko egoitza Hernanin baitzen, ba Hernanitik Baionara pasan nintzen, eta horra hori 1989an izan zen, eta bo, egiten nuen gehien bat politika eta ekonomia. Kazetaritzak duen, eta bueno, korrespontsalietan ibiltzen garenean, kazetaritzak duen gauza miresgarri bat da, aukera ematen dizula ere, ba, naiz eta zure lehentasuna den, nire kasuan bezala politika eta ekonomia, ba, kulturan sartzeko, eta kultura pixkat egiteko, edo kilaula egiteko, eta hor, lehen aipatzen genuen bezala, ez? Alor pila bat ezagutzen dituzu, jende pila bat, jende interesgarri pila bat ezagutzen dituzu, eta herri baten biziaz, guztiz murgiltzen zera, esan dut. Oso aberasgarria, oso elikatzen du kazetaritzak. Eta hor elikatu nintzen, ni iparraldea ezagutzen nuen nire aitak hemen lan egiten baizuen, Argina zen, eta Kamona egiten zuen lan, eta beti biltzen ginen iparraldean, baina hor izan nuen murgiltze osoa, esan dut. Hor ezagutu nuen zinez Ipar Euskal Herriko txoko guztiak, eta aktibitate, ekimen, pila bat, jende militante pila bat. Kazetaritzak duen gauza polit bat da ere kolegakideak ezagutzeko eta parada ematen duela, eta laguntasun handi bat sortu genuen hor kazetaritz batzuen artean, eta hor aipatzen genuen Ipar Euskal Herriak behartzuela egunkari bat frantsesez, konkurrentzia egin ziezaion garai hartako Sud-Ouesti, garai hartako Sud-Ouesti zen egunkari zar bat, irekitzen zenean hartzen zituen 5 metro bider 6 metro eta garai zaharretako ikuspegi batekin egindakoa, naiz eta bertako kazetariak, ba, kazetari modernoak ziren, eta informazioari lotuak, baina espiritua, enpresaren espiritua, espiritu zaharbatzen. Eta guk argi genuen, beste zerbait bertzuela Ipar Euskal Herriak, eta sartu ginen, eroak bezala, sartu ginen beste kazetari batzuekin, Le Journal du Pays Basque, Euskal Herriko kazeta sortzera. Hori bima bateko urrian sortu genuen, eta gogoan dut ze New Yorkeko zera erasoak izan ziren, irailaren 11an, eta gu atera ginen urriaren 16a inguru. Hor hasi genuen abentura eder bat kazetarekin. Oro hartu nintzen banuela Ipar Euskal Herriari buruzko aurre iritzi batzu. Eta hor aurre iritzi guztia bezala, bada egitate txiki bat, baina bada egitateak ez direnak eta hautsi behar direnak. Horra nik ezagutzen nuen gehien bat Lapurdi entrekosta. Eta hor parada izan nuen, Baxena Farroa eta Xiburara ikusteko, ezagutzeko, parada izan nuen ere ikusteko barnekaldean bazela nola san sare ekonomiko eta industriala aski interesgarria, ekimen kultural miresgarriak bazirela tradizioaz haratago, dantza eta kultura tradizionalaz haratago bazirela ekimen berriak, berritzaileak, horra. Eta erori zitzaidan mito txiki bat eta eraiki nuen beste zerbait askoz ere egiari lotuta zegoena eta askoz ere, nola san, askoz ere interesgarriagoa eta hor sortu zitzaidan nire sare pertsonalarekin partekatzeko gogoa eta nire hegoaldeko lagunei partekatzeko gogoa eta haiek ere hautsi dute pixkata mitoa zutena, ez? Ipar Euskal Herriaren mito hori hautsi egin nuen denon artean eta hori kazetaritzari esker. Ez gara biziki urrundu bidasoatik, bidasoa bazterrean bizi gara beti, orain Biriatun, baina egia da mugakoa izatea badu zerbait, baina egia da ere muga alde batetik bestera baduela bere kutsua, ez? Eta hor Biriatu deskubritu genuen eta hor maitemendua naiz, Biriatutaz maitemendua naiz, hor eta mugaz maitemendua naiz, hor mugak badu zerbait. Transmisioarekin lotua den zerbait badu mugak, joan jinak, bada esaten ez diren gauzak, esaten diren gauzak, bizitzen diren gauzak, aitortu ezin ditugunak, bada denetarik, bada sufrimendua initz, bada horra adibidez azken urte hauetan, deskubritu da, edo norasen zabaldu da, zerbait jadanik existitzen zena, eta da migrazioak eragiten dituen bukalteak, ez? Eta hor batez ere Afrikatik etortzen zaizkigun migranteekin, baina hori beti bizi izan da hor mugan. Duela 40 urte, 50 urte, Portugaletik etortzen zirenak, hoiekin ere bai, Espainiako aldetik etortzen zirenak, hoiek ere pasatzen ziren, hor ere sufrimendua asko izan da. Gerra garaian badakigun nola joan diren alde batetik bestera, muga izan da, biziki permeablea, mugan bizi direnentzat, muga aski permeablea da. Eta hoiei esker ba beste batzuk ere lortu dute muga pasatzen eta ez da oraingo gauza zainute Euskal Herria denetik zaila da jakitea Euskal Herria noiz finkatzen den Euskal Herri bezala, ez? Hor aro modernoan pentsatzen da sortzen dela Euskal Herri, ze hor uste Etxeparek aipatzen duela lehen aldiz Euskal Herria hitza, ez? Lehenagotik ezin dugu esan Euskal Herria zenik, baina bai badakigu bidasoa alde batetik eta bestalde pasatzen zirela euskaldunak zirenak, eta geroztik ere. Senpereko kolegioaren izena hautatzeko momentua heldu zelarik, hor ba, kasualitatez agertu zen izen bat, Katxalin edo Katalina edo Katerina Elizalde baten izena, Senpereko emakume baten izena, eta hor deskubritu genuen, ba, Pierre Langrek egindako sorgin izaren ondorioz, atxilotua izan zela, badakigu omen emakume nahiko, nola san, nahiko boterea bazuna Senperen, eta hor Urtubiako jaunak, Urruñako Urtubiako jaunak eta Amotzeko jaunak ere bai, bere kontra altxatu zirela, ze omen emakume honek etzuen nahi jauntxo hoiek botere gehiago hartzezaten eta herri lurrak haien gain hartzezaten, eta ba, hortik etortzen da omen sorgin eiza, eta beraz ez sobera luzatzeko, bera atxilotu zuten. Katxalin lortu zuen Senpereko gazterutik ies egitea, eta nora ies egin zuen, beraz, muga bestaldera. Erbestean, Euskal Herrian beti, erbestean, eta hori ez da oraingo, hori 1609ko afera da, iritsi zen Mutrikura, eta hor frantses garaiko erregeak bidali zituen garai hartako polizioak edo, eta eskatu zioten bertako epaileari emakume hori atxilotzea, eta frantziar erresumaren eskuetan ematea. Beraz, lehendabiziko estradizioak ere agertzen dira. Ez da oraingoa, euskarak pairatzen duena, guren nortasunari atxikiak diren elementu guzti horiek pairatu dutena. Azken urte hauetan ez dira pairatu bakarrik azken 40-100 urteetan. Aspaldiko gauza da.
Radio Kultura .eus